Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan. Danas tematski pratimo jednu vrlo aktualnu temu, pričamo i akcenat na humanističkoj nauci, arheologiji i njenoj zastupljenosti u medijima. Naime, u završnici 19. međunarodne smotre arheološkog filma govorilo se o sponi između arheologije i medija, sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. O različitim aspektima medijske prezentacije, zastupljenosti arheoloških istraživanja govorili su relevantni učesnici iz sfere nauke i novinarstva sa Filozofskog fakulteta, Arheološkog instituta i Centra za urbani razvoj i nekoliko medijskih kuća. Na tribini naslovljenoj sa arheologija i mediji bilo je reči o različitim medijima, o različitim vrstama stereotipa o arheologiji koji se prepoznaju, o mogućoj ulozi i značaju koje bi arheologija mogla da ima izvan akademske zajednice, kao i o njenom mestu u savremenom društvu. Inače, na ovogodišnjoj smotri arheološkog filma, koja nije imala takmičarski karakter, bilo je uvršteno 39 filmova iz 13 zemalja, a predstavljeni su i filmovi mladih istraživača i studenta arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu. U organizaciji emisije danas je Jelena Dejković, majstor tona Robert Denić, Aleksandar Markićević i muzički urednik. Moje ime je Petar Protić, za nekoliko minuta kulturni pregled.
I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you.
I just wanna be with you.
202. Simfonija zvuka.
Nedavno objavljena knjiga Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. Trojica autora Đorđe Bajića, Zorana Jankovića i Ivana Velisavljevića u izdanju Filmskog centra Srbije dobila je prvu nagradu u kategoriji knjiga koje imaju trajnu vrednost ili ostvaruju snažan naučni doprinos, a koji dodeljuje festival knjiga FESK. Izvođenjem predstave Korespondencije u režiji Gorčina Stojanovića, ansambl Zvezdara teatra na sceni Centra za kulturu u Požarevcu otvorit će danas glumačke svečanosti Milije Živanović. Na programu su i predstave Moja ti u izvođenju ansambla Atelja 212, zatim Anikina i njena vremena, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Beoarta, Kad bi Sombor bio Hollywood narodnog pozorišta iz Sombora i Ožalošćena porodica narodnog pozorišta iz Beograda. Žiri ove godine čine glumice Ana Sofrenović i Mira Banjac i teatrolog Miroslav Miki Radonjić. Pesniku Dejanu Iliću danas je u Narodnom pozorištu uručena nagrada Meša Selimović za knjigu Godine za dolinu Plistus u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu Godine učestvovalo je 59 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih istoričara, a Ilićeva knjiga dobila je 19 glasova. Sastanak Evropskog komiteta Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora biće održan 4. i 5. aprila u Beogradu. Sastanak će, kako navode iz Sokoja, biti jedinstvena prilika da se na temu zaštite autorskih prava debatuje, uzevši u obzir da je kolektivno ostvarivanje autorskog prava veoma složen sistem koji se neprestano razvija, što nameće potrebu njegovog stalnog usavršavanja kao i širenje svesti šire javnosti o značaju autorskog prava i poštovanju prava intelektualne svojine. Izložba Nacrt, orijentisanje u savremenoj novomedijskoj umetnosti bit će otvorena večeras od 19 časova u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograda. Od aplikacija za mobilne telefone i uređaje do eksperimentalnih postrojenja i globalnih infrastruktura, savremena nauka i tehnologija nam danas omogućavaju da sagledamo i nebesku mehaniku i zemaljska kretanja materije. To tematizuje ova zanimljiva izložba.
ti i ja 202.
Poljubac.
Slovenskoj kinoteci na veoma konstruktivan način u završnici 19. međunarodne smotre arheološkog filma govorilo o sponama između arheologije i medijima i na tu temu govorilo je dosta relevantnih učesnika iz sfere nauke i novinarstva, pored ostalog i iz organizacija kao što su Centar za urbani razvoj, koji dosta sarađuje i sa studentima i bavi se unapređenjem uopšte arheološke profesije i nauke. Na tribini naslovljenoj sa arheologije i medija bilo je i mediji bilo je pored ostalog reči i o različitim vrstama stereotipa o arheologiji koje su medijima danas prepoznaju. Veza između medija i arheologije je duboka i danas veoma specifična. Arheologija kao nauka danas pati od bolesti od koje pate i novinarstvo ili medicina. Kvazi sadržaj više zbunjuju kroz medije populaciju nego što nadahnjuju ili se neretko podstiču neadekvatne organizacije kroz javne konkurse. Rade Milić iz Centra za urbani razvoj.
Pa jučerašnji skup je pokazao ono što smo možda i mi znali od ranije. To je da postoji veliki jaz između stručne arheologije uopšte i društva. I pokazuje još jednu stvar, da društvo kao celina ima veliki problem. Ne možemo arheologiju posmatrati separatno. Ne možemo je kao jedinstveni slučaj. Sve ono od čega pati društvo, pati i arheologija kao nauka. Mi smo suočeni sa velikim problemom, kao što je medicina, ima problem sa alternativnom medicinom, kao što novinarstvo recimo ima problem sa tabloidizacijom, tako je ta bolest zahvatila i arheološku nauku. I mi danas imamo veliki broj emitera lažnih ili kvazi arheoloških sadržaja koje više zbunjuju populaciju nego što utiču da ta populacija nešto sazna iz medija, da nešto dobije, da nešto može, da dobije neku inspiraciju, nadahnuće. Ono što jeste problem koji je zahvatio ukupno priču o prošlosti ovde, jeste i druga vrsta problema, što se neretko upravo takve neke organizacije podstiču i stimulišu strane države. E tu je već veliki problem kada recimo postoje neki konkursi na kojima se dodeljuju sredstva iz budžeta koje svi mi kao građani uplaćujemo, ako se one raspoređuju tako da, recimo možemo pomenemo medicinu, ako bi recimo se ne bi uložio neki uređaj koji recimo leči ljude ili daje diagnozu, ukoliko bismo te pare dali nekom vraču da izvrča nešto i da ispriča nešto što će kao lečiti ljude. Isto tako se dešava i na mnogim konkursima, pogotovo recimo konkursu grada Beograda, gde su potpuno neki projekti koji nemaju veze ni sa strukom ni sa naukom, čak i udruženja koje nemaju veze sa istraživanjem prošlosti, dobilo prednost u odnosu na neke stručne projekte koji su imali prethodnih godina, ostvarili velike rezultate. Mi imamo znači više vrsta problema koje opterećuju trenutno odnos između arheologije i medija. Imamo i retke, ali dobre primere prezentacije kulturne baštine u okviru svega toga. Ne mora, recimo kada gledamo kulturnu baštinu, da budu, kao što je tabloidno, da li je najstariji, da li je najveći, da li je najskuplji. Ne mora to da bude odrednica da bi priča bila zanimljiva, jer postaju dosadni sa time da je sve najstarije i da je sve otkriveno. Da postoji veliki broj nijansi i da postoji velika dubina čitave te priče koja ljudima, ako je čuju, saznaju, vide, ostavi utisak.
Problem arheologije u medijima nastaje i kroz neadekvatno izveštavanje, vrlo često netačno, uz internet ili čak izmišljanje.
Današnji mediji su problem, kao što prave ostalim profesijama, tako prave i problem i arheologiji. Imate od površnog do potpuno zlonamernog načina izveštavanja, recimo, nekih arheološkim terenima. Imate još veći problem što je veliki broj novinara danas slabije obrazovan. Pa oni nisu čak ni u stanju da razumeju, shvate ili prenesu ono što mi pričamo. Pa onda nadomešćuju to ili sa internetom ili sami sednu pa izmišljaju. Ali to sve donosi jedne dugoročne posledice na shvatanje naše sobstvene prošlosti. To stvara posledice na odgajanje budućih generacija i ostavlja posledice na društvo kao celinu. Jer mi ako nismo sposobni da sagledamo i razumemo našu prošlost, pitanje je kako ćemo moći dalje u budućnost.
Pored ovoga razgovaralo se i o vrstama stereotipa o arheologiji koje se prepoznaju, kao i o mogućoj ulozi i značaju koje bi arheologija mogla da ima izvan akademske zajednice o njenom mestu u savremenom društvu.
Prima che mi ribelli esci dalla mischia e vola via con me. Na 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 na. Gira e va, sembra una grande giostra, sinistra e destra, da che parte va? Na 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 na.
Baby, where I'll be. from the sand you hear the happy sounds of a kerosene hill. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell under the bubble down by the sea. Yeah, all a blanket, my baby.
Govorila si o praksama i načinima na koje stručne nevladine organizacije se obraćaju mladim ljudima kroz svoje programe. Arheologija treba da se prilagodi današnjem vremenu, da bude učinjena zanimljivom kroz nove medije, smatra Rade Milić iz Centra za urbani razvoj.
Pa ono što mi se trudimo jeste da ubacimo prvo nove medije. Zašto? Zato što želimo da se obratimo upravo novoj generaciji i želimo na neki način da im nekako prenesemo neko interesovanje. Želimo da ih inspirišemo da se oni bave prošlošću. Jer jako je važno da se mi obratimo upravo toj generaciji. Generaciji koja odrasla u Beogradu bez Narodnog muzeja. Nešto što smo mi kao učenici ili srednjoškolci ili studenti imali priliku da vidimo, oni nisu imali. To je toliko odvojeno od njih da je nama neki cilj da napravimo tu kopču, da kažemo da to što radi arheologija može i ima jednu funkciju u društvu, da može da prenese poruku, da može čak i da bude zabavna, da može da bude interesantna. Ranije u neko prethodno doba posao arheologa je bio romantičan. Ljudi su ga gledali kao nekog pustolova koji ide okolo i iskopava stare civilizacije i ostalo. Današnji pojam za arheologa je beda, sirotinja, šta će da radi sa tim, i to je poprično uhvatilo nove generacije.
Najmlađi arheolozi imaju slična mišljenja. Miloš Todorović, student katedre za arheologiju, kritički razmišlja o vezama između arheologije i medija danas.
To je jedan vrlo značajan događaj, jer mediji su zapravo oni koji upravljaju kulturom i svime. Jednostavno, mediji su najjača sila danas, gde se sve vrti oko komunikacija i informacija, i zato je medijska prisutnost vrlo značajna za jednu struku kao što je arheologija, jednu struku koja se trudi da neguje kulturno nasleđe. I najznačajniji tu aspekt je uključivanje ljudi u tu negu. Jednostavno, sama struka ne može toliko da izvede kao narod ako on nema svest da jednostavno spomenici treba da se čuvaju. U našem narodu postoji, ja se na arheologiju zapravo gleda kao na hobi, zato ljudi uzimaju detektore za metal i idu po šumama gde vade predmete iz zemlje i time uništavaju kulturno nasleđe, jer samom arheologu nije bitan taj predmet, bitan je kontekst gde je on pronađen. Zlatnik ne vredi toliko ako ne znamo odakle je. Priča je bitna gde je pronađen taj zlatnik, da li je pronađen u grobu. Mačak ako nađemo lep je to mač da se izloži u muzeju, ali ako ga nađemo u grobu, to onda znači da je u pitanju ratnički grob. Ako ga nađemo u kući, jednostavno to su sve drugačije priče. Sekira u grobu i sekira u ostavi oruđa nije ista priča. I to je ono što zapravo ljudi ne shvataju tu arheologiju kao nauku. Više je gledaju kao nešto pasivno. I gledaju je, čak i kad je gledaju, gledaju je u vrlo lošem svetlu. Jednostavno vide to samo kao vađenje predmeta iz zemlje, dok se uopšte ne osvrću na naučni deo toga.
Razgovor o arheologiji u medijima održan je u Jugoslovenskoj kinoteci.
to pay for doing what you do. but I just wanna be with you. 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 Oh, I just wanna be with you.
Vaša brojka
202.
Sad znam da je ljubav okean što odnosi.
u ponedeljak. Govorimo o zanimljivoj knjizi za decu i mlade i autorki tog dela. Naime, Vesna Ćorović-Butrić je dobitnica nagrade Gordana Brajević za knjigu, najbolju knjigu za decu i mladu u 2017. godini, koja se zove Izmislica. Kao diplomirani filolog od 1983. godine je u Radio Beogradu, gde godinu dana kasnije počinje da radi u kultnoj emisiji Poštovana deco. Paralelno sa novinarskom, radiotelevizijskom profesijom razvija i uspešno spisateljsku karijeru, tako da je za 35 godina napisala 13 knjiga za decu i jednu za odrasle. Etablirana kao vrsni pripovedač, dobitnica je nekoliko značajnih književnih nagrada, ali ne odustaje ni od novinarske profesije kao urednica programa za decu i mlade prvog programa Radio Beograda. Dakle, u emisiji u ponedeljak će govoriti o sponi između novinarstva i književnosti, profesionalnim izazovima u odnosu na decu i mlade kao specifičnom auditorijumu, zatim odgovornosti prema deci u obema profesijama i važnosti književnosti za decu i njenom statusu u medijima.
Kiss me like a stranger. Close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. I feel the ocean rushing to the sand. Will our love end where it began? Kiss me like a stranger. Close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Say a word, words never lie. Here there's no future, here there's no past. Kiss me like a stranger. We both know that soon this night it will end. Make it our forever. Love me like you'll never love me again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Like a stranger, I wanna hold you again. Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you, all I can do.
memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. Tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time parts of you would leave my head. I was wrong, and I find just